Hei, vi Fysi-kollektivet, og velkommen til en ny episode her på Fysi-podcast.
Vi synes kunnskapsformidling en viktig del av faget, og håper at denne podcasten kan komme til nytte for terapeuter, studenter og annet helsepersonell.
Referanser, forskningsartikler og andre relevante lenker knyttet til dagens episode legges ut på fysi.no.
Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, der har vi ukentlig quiz og deler relevant fagstoff.
Så det det første man må undersøke og ta stilling til, om det en blødning eller noe sånne ting. Men hvis det utelukket, så rådet egentlig nå at du skal ta det forholdsvis rolig de første 48 timene etterpå. Mm. Men etter det så kan du egentlig begynne å nærme deg det livet du vant til å leve. Det vil si at det for så vidt ingen aktiviteter eller ting du trenger å holde deg helt borte fra. Men det viktig å gjøre ting i posisjoner og teste litt ut hvordan du responderer på, for eksempel på skjerm. Da. Mm. Og hvis det sånn at du da skruer på PC-en eller på telefonen i 2 minutter, og så får du hodepinne, så da bør du avslutte. Da skal du ikke, bør du ikke presse deg videre.
Nei. Hei, og velkommen til en ny episode her på Fysi Podcast. Jeg heter Fredrik Sjøberg, og i dag så sitter jeg her med Lars Nysæter. Velkommen på podcasten, Lars.
Takk for det, Fredrik.
Veldig bra. I dag så skal vi snakke om hjernerystelse, og vi skal på en måte ha et fokus på å få liksom et godt klinisk bilde på av hvem denne pasientgruppen og hvordan man kan håndtere det på en god måte. Så først så skal vi prate litt om et forskningsstudie Lars og en rekke andre personer driver med. Så skal vi snakke om hjernerystelse, og til slutt så skal vi da igjennom det faktum at jeg fikk en hjernerystelse og har vært med som subject i deres forskningsprosjekt, og har dermed blitt enda mer grepet av ja, hjernerystelsens spennende dypdykk, holdt jeg på å si.
Før vi går videre, så vil jeg gjerne takke Fysika Journalsystemer, som med å sponse denne episoden av Fysi Podcast. Fysika et journalsystem som skreddersydd for deg som jobber med muskel- og skelettsystemet. Siden oppstart av Fysika Journalsystemer i 2012, så har det vokst til å bli et ledende journalsystem i Norge for fysioterapeuter og andre behandlere som håndterer plager i muskel- og skelettsystemet. Over mange år har Fysika blitt finkjemmet og optimalisert og presenterer seg i dag som en moderne plattform der det skinner igjennom at utviklerne har hatt et kontinuerlig fokus og en sterk målsetning om å lage det beste journalsystemet for sine kundegrupper. Innimellom så møter man på tekniske problemer i klinikkhverdagen. Som kunde så har du også alltid fri tilgang til Fysika sin bransjeledende supporttjeneste. Så takk for at dere sponsorer denne episoden, Fysika. Nå går vi videre til dagens episode.
Yes. Så Lars, vil du introdusere deg selv for våre kjære lyttere?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Lars Nysæter heter jeg, og lege, overlege på Sunna sykehus, og spesialist i det som heter fysikalsk medisin og rehabilitering. Så har jeg jobbet på Sunnaas i veldig mange år etter hvert, begynner å nærme seg 25 år, og jobbet med forskjellige pasientgrupper som vi har innom på Sunnaas. Så de siste 10 årene så har jeg hatt en delt stilling, hvor jeg da har jobbet på poliklinikken på Sunnaas, og samtidig også jobbet på noe som heter regional koordinerende enhet, som en litt mer sånn administrativ stilling. Men min kliniske stilling da, så har jeg da i løpet av de siste 10 årene jobbet med et program som heter Helse og arbeid, som for personer som har falt ut av arbeidslivet av en eller annen grunn, og en god del av de har da slått hodet og hatt en hjernerystelse og fått plager etterkant av det.
Mm. Riktig, riktig. Har du hatt noen hjernerystelse selv noen gang, eller?
Nei, altså det har jeg nok ikke, selv om jeg har jo spilt fotball i 5. divisjon, midtstopper og vært i en del hodedueller, men jeg har nok aldri hatt en hjernerystelse selv.
Ja, nå har du vært heldig sånn sett.
Jeg har jo nok unngått det, ja.
Ja, det er veldig bra. Hvordan var det på en måte det ble til at hjernerystelse og den pasientgruppen der var noe du fattet interesse for da?
Jo, altså det jo, som sagt, så det en pasientgruppe som da ble henvist til oss da, på poliklinikken. Mm. Og så opplevde vi at de henvisningene kom det flere og flere, sånn fra, ja, skal vi si, sånn fra 2015 da, utover, så begynte det å komme flere pasienter som hadde slått hodet som ble henvist til oss. Og da tok vi litt tak I det og gjorde noen litteratursøk, oppdaterte oss på kunnskap og så videre, for å prøve oss å egentlig gi de pasientene et best mulig tilbud da. I starten så må jeg nok innrømme at vi ikke følte at vi fikk til så veldig mye, så vi prøvde å liksom gå enda dypere inn I materien der. Jeg var på en konferanse I USA I 2016, American Congress of Rehabilitation Medicine I Chicago, og der hørte jeg et foredrag av John Leddy, som en ganske sentral person I det amerikanske concussion miljøet da, hjernerystelse kaller det jo for concussion I USA. Mm. Og det var vel egentlig da mynten falt på plass for min egen del, for å si det sånn. Da var det en del sammenhenger som han tok opp I foredraget sitt som stemte veldig godt med det jeg så I vår kliniske hverdag da. Og han refererte også til en del verktøy og undersøkelsesmetodikk som de brukte I USA. Som vi da har tatt med tilbake hit og prøvd å implementere her og bruke her på Aker, på poliklinikken, Sunnaas poliklinikk på Aker.
Mm. Steike. Altså, er det slik at incidensen av hjernerystelser gått opp de siste årene, eller det en annen forklaring til at dere fikk flere henvisninger?
Det et veldig godt spørsmål, og jeg vet ikke om jeg har ikke noe veldig godt svar på det. Jeg tror ikke at vi har noen tallmateriale som viser at antall hjernerystelser har gått opp. Mm. Det alltid litt vanskelig å gjøre incidensundersøkelser på det med hjernerystelse, fordi I utgangspunktet så det en ganske lett skade, så det jo ikke alle som får det som oppsøker helsevesenet, for eksempel. Sånn at det alltid litt vanskelig å få veldig gode tall på hvor mange det egentlig snakk om, og hvordan utvikler det seg. Mm. Så det der blir litt mer sånn spekulasjon, men man kan jo spekulere da, ettersom folk har en mer aktiv fritid og så videre, at det kan hende at incidensen har gått noe opp. Ja. Pluss at eldre også en gruppe som ofte pådrar seg hjernerystelser, ja. At de faller, og vi blir jo flere eldre. Så sånn sett så kan det godt hende at det flere hjernerystelser nå enn for noen år siden, men jeg har ikke noen tallmateriale som jeg kan slå I bordet med der.
Nei, ja, men den god. Før vi på en måte hopper til kjernen og tema, da, så har jeg jo lyst til at du gjerne skal fortelle litt om pilotstudiet dere gjør nå på Sunnaas poliklinikken her. Vil du fortelle litt om det korte trekk?
Ja, det gjør jeg gjerne. Det for så vidt en sånn forlengelse av det arbeidet som vi startet da, I 2015 med oss. Gi oss en kunnskapsbase da, for hvordan vi kan gi den pasientgruppa her et best mulig tilbud. Så vi har fått noen forskningsmidler fra noe som heter Sunnaas-stiftelsen til å gjøre en liten studie. Og det som målet med den studien, det å teste ut noen kliniske verktøy som de bruker I USA og I det miljøet I Buffalo, da, som jeg nevnte I sted. Da det blant annet noe som heter Buffalo Concussion Treadmill Test, som etter hvert begynner å bli litt kjent,
ja.
Som en tredemølletest, og det mulig at den har vært nevnt på podcasten din før også.
Ja, jeg tror det. Jeg vet det, at ja. Vi har snakket med noen karer tidligere.
Ja. Ja. Og så det andre verktøyet som vi da sjekker ut, noe som heter Buffalo Concussion Physical Exam, som en samling av kliniske undersøkelser, da. Og så blir mye av målet her å se om de verktøyene egner seg til, for det første til å bruke og undersøke hjernerystelsepasienter I forholdsvis tidlig fase. Vi ønsker å rekruttere folk som ganske nylig har hatt en hjernerystelse, sånn gjerne innenfor første uka etterpå.
Mm.
Og også om noe I de verktøyene kan være med på å si noe om forløpet videre, prognose og så videre. Nå blir det her, den studien her blir en ganske liten studie, og det blir nok, eller det blir det som vi kaller for en feasibility-studie, altså hvor vi da egentlig i hovedsak er ute etter å teste gjennomførbarhet med tanke på senere lage en større studie, eller større arbeid.
Ja. Skjønner du, så resultatene av denne feasibility-studien ja, gir eventuelt grobunn til å kunne gjøre det i større skala?
Ja, det er riktig.
Ja.
Så det er det vi satser på i første omgang.
Ja.
Men vi er jo interessert i å rekruttere folk til studien, så hvis det er noen av lytterne som kjenner noen, eller som eventuelt selv også nylig har hatt en hjernerystelse, så er det bare å ta kontakt med oss.
Ja, det må dere gjøre. Veldig fint. Da tenker jeg litt sånn, hvis jeg spør deg som har jobbet mange år med hjernerystelse, hva er en hjernerystelse? Hva sier du da?
Ja, da sier jeg at altså det landskapet vi snakker om nå da, med hjernerystelser og post-commotio-tilstand, som vi sikkert også skal komme inn på etter hvert, så er det et landskap som er litt uoversiktlig. Og det finnes, jeg tror det var noen som telte en gang, at det finnes borti 50 ulike definisjoner av hjernerystelse og post-commotio. Men det som alle er enige om da, er at det må jo ha skjedd et eller annet traume.
Mm.
Og så er det også en enighet om at det er en klinisk diagnose, det vil si at du kan ikke stille diagnosen på annen måte enn at du undersøker pasientene, og at det er kliniske funn da, som gjør deg stand til å stille diagnosen. Det er ikke noen bilder du kan ta eller blodprøver som påviser hjernerystelse.
Ah, ok, ja.
Og så er det også sånn at du kan, altså det traume, det, man tenker at du må ha et traume direkte mot hodet, men det er ikke nødvendigvis sånn. Det kan være traume mot andre steder av kroppen, som da medfører at du får, at kraften flyttes opp til hodet og hjernen da.
Aha.
Og at hjernen da rystes inn i hodeskallen.
En type eksempel at man krasjer en bil uten å dunke hodet liksom, og at man får en sånn der, en rist på en måte av hele kroppen og skallen. Ja, ja.
Og så er det jo da sånn at det traume du får, det må gi noe symptomer eller plager eller utfall, og det som man da sier er at det er liksom fire punkter man har da som, for å stille diagnosen. Det ene er at det skal være en form for endring i det som man kaller for mental tilstand, altså det kan være lett forvirring, desorientering, eller at man føler at man ikke klarer å tenke så raskt som før, og så videre. Og dette her er jo sånn, altså akutt hjernerystelse, da, det som skjer helt i starten.
Mm.
Så er det noen som opplever at de kan miste hukommelsen i en kort periode, både før og etter smellen. Noen mister jo bevisstheten også en kort periode, men det er egentlig ikke noe kriterium for å stille diagnosen. Det var det nok tidligere, men det er tatt vekt da, at man må ha hatt besvimelse eller bevissthetsutfall for å få diagnosen.
Mm.
Og så er det noen som kan oppleve det som vi kaller for nevrologiske utfall, svimmelhet, hodepine, nedsatt kraft, balanseproblemer, endring av syn, endring av følsomhet, ofte helt i starten, og ofte er det forbigående. Men noe av det som jeg sa nå dukker ofte opp da etter et hodetraume, og hvis det gjør det, så kan man da stille diagnosen hjernerystelse.
Ja, ok. Hvis vi snakker litt om hodepine først, kan du si noe om hodepine i hvor mange med hjernerystelse?
Ja, hodepine er veldig vanlig symptom sånn helt i starten.
Mm.
Og så er det for de aller fleste sånn at det går over ganske fort. Men så er det da noen som får en hodepine som da ikke går over, og som da går over mer i retning av vedvarende plager da. Det er jo noe som heter posttraumatisk hodepine, som er klassifisert som en egen form for hodepine, og det er nok kanskje den hodepinen vi tenker at mange har da.
Ja.
Pluss at for noen så kan det jo være at hodepinen kommer fra nakken, at man for eksempel har fått strekk eller slag mot nakken som har gjort noe med muskulaturen der, og som da sekundært kan gi hodepine, som er cervicogen, da, som kommer fra nakken.
Ja.
Og når det gjelder den posttraumatiske hodepinen, så er jo det er ganske vanlig at de da med persisterende eller vedvarende plager opplever hodepine. Det er forholdsvis vanlig at det er et av symptomene man har.
Mm.
Dessverre så er det et av de symptomene som det er vanskeligst å behandle. Ja. Og det virker også som det av en eller annen grunn er det symptomet som henger lengst igjen før det forsvinner, uten at det helt har noe veldig god forklaring på det.
Mm.
Men det er jo noe, altså noe behandling går an å prøve. Det er medikamenter som man kan prøve ut, som har effekt hos noen, men ikke hos alle.
Mm.
Og hvis det da er mistanke om at dette kommer fra nakken, så er det jo selvfølgelig mulig å behandle nakken, og at det også påvirker hodepinen.
Ja. Har du inntrykk av at det er enkelte triggere på hodepine som går igjen ettersom du har sett en del pasienter med hjernerystelse?
Ja, altså det med hodepine er jo, for mange så er det sånn at man har hodepine, den er der hele tiden.
Mm.
Men så forverrer det seg. Og ofte så er det noen, det man ofte opplever i forbindelse med er hvis man har vært i aktivitet eller gjort en aktivitet og kanskje på et vis overanstrengt seg i forhold til den kapasiteten man har aktuelt. Veldig mange opplever hodepine for eksempel ved skjermbruk.
Mm.
Og noen opplever det ved fysisk aktivitet og trening, at når de da trener og får pulsen litt opp, så får de hodepine som de ikke er vant til å få ellers da, når de trener. Så det er vel særlig de to, altså skjermbruk og trening, men også i situasjoner hvor man er utsatt for mye sanseinntrykk, for eksempel hvis man er i et møte hvor det er mange folk, lysestoffrør, mye lys, altså, mm. eller sånn type kjøpesenter på lørdag formiddag setting.
Ja.
Da er det også mange som får enten hodepine eller økning av hodepine da, i sånne type settinger.
Det er jo på et sett vært en kultur og en anbefaling i lang tid med at å være ganske restriktiv med synsinntrykk og sånn den klassiske anbefalingen slik ja, jeg føler at jeg er vokst opp med, at hvis noen har fått en hjernerystelse, så må man legge seg på et mørkt rom og sånn. Er det noe i det her at man skal være litt påpasselig på hvor mye inntrykk man mater skallen sin med etter en hjernerystelse?
Det er et veldig sentralt spørsmål det du stiller der, fordi akkurat på det punktet så er det egentlig skjedd en del da, gjennom den forskningen som kommer fra USA nå de siste årene. Og man anbefaler ikke lenger at man skal legge seg på et mørkt rom og bli liggende der til du blir frisk. Det som da i USA heter cocooning, altså at du liksom baker deg inn i en sånn kokong, da. Det anbefaler man ikke. Det som anbefales nå, det er at, altså, for det første da, når du har slått hodet og da eventuelt dra på legevakta eller oppsøker noen helsepersonell, så er det viktigste først er jo å avklare om det er en mer alvorlig skade som må utredes. Så det er det første man må undersøke og ta stilling til, om det er en blødning eller noe sånne ting.
Mm.
Men hvis det er utelukket, så er rådet egentlig nå at du skal ta det forholdsvis rolig de første 48 timene etterpå.
Mm.
Men etter det så kan du egentlig begynne å nærme deg det livet du er vant til å leve. Det vil si at det er for så vidt ingen aktiviteter eller ting du trenger å holde deg helt borte fra.
Mm.
Men det er viktig å gjøre ting i porsjoner og teste litt ut hvordan du responderer på, for eksempel på skjerm da.
Mm.
Og hvis det er sånn at du da skrur på PC-en eller er på telefonen i 2 minutter og så får du hodepine, så da bør du avslutte. Da bør du ikke presse deg videre.
Nei.
Og så er det mange som da opplever at etter noen dager da, så klarer man å være på telefonen kanskje 5 minutter, og etter en dag til så klarer man 10 minutter, og så er det det som er progresjonen i det, at man da øker sin toleranse for egentlig alle typer aktiviteter og sanseinntrykk gradvis, og tåler mer og mer. Så det er egentlig det som anbefales nå i dag, at man ikke skal legge seg på et mørkt rom og ligge der til du er frisk, men at du gradvis da utsetter deg for det du er vant til å holde på med, men da avslutter aktiviteten hvis du får symptomøkning. Tar en pause, og så kan du godt prøve deg igjen litt senere.
Riktig, ja. Dette liksom skjermlyset, det sies jo å være liksom et sånt blått, sterkt lys, eller et krevende lys. Er det noe til det? Fordi sånn, man får jo høre at man skal holde seg unna skjerm og skjermbruk hvis man har fått en hjernerystelse og sånn.
Det er nok ingen tung evidens for at det med skjerm er noe mer skadelig enn andre sanseinntrykk, da. Og igjen, så de som da gjør det på den måten at de prøver seg litt ut, men holder seg da på det nivået hvor de slutter når de får symptomøkning, og prøver en gradvis opptrappning, så går det som regel veldig greit for de fleste. Så dette har jeg snakket mye med de om borti Buffalo i USA også, og de sier også det at det er det de sier til pasientene, da, at man skal nærme seg hverdagen og de aktivitetene og de tingene som man er vant til å gjøre. Og også det med skjerm, da, at det gjelder på lik linje med alle andre type aktiviteter og ting man gjør i hverdagen.
Sånn, rett etter man har slått hodet og fått en hjernerystelse og konstatert at det ikke, man har vært, for eksempel har tatt noe bilde, eller man har i hvert fall vært i kontakt med helsepersonell og så fått den kliniske diagnosen hjernerystelse, da. Så sa du at man skulle forholde seg forholdsvis rolig. Klarer du liksom å konkretisere hva det er?
Nei. Det er jo det som de i USA så kaller det for relative rest, men de har heller ikke noe så veldig god definisjon på det. Men egentlig så er det litt den der gamle at du skal, ja, altså du skal, du bør ikke gå på jobb, da, for å si det sånn. Eller, og kanskje heller ikke gå på skole. Ikke trene. Og være, ja, litt sånn fysisk rolig, men ikke legge deg inne på et mørkt rom. Du kan godt prøve deg litt, gå til postkassa, gå en liten tur. Men igjen da, hvis man får symptomer, så skal man avslutte det man holder på med.
Ja.
Men altså, være litt grann i aktivitet, da, men på ganske mye lavere nivå enn det du ville vært i en vanlig aktiv hverdag. Ja. Noe bedre definisjon enn det har jeg ikke.
Nei. Ja, men det var jo på et sett litt oppklarende med noen konkrete ting å forholde seg til, da. Men nøkkelpunktet her er jo at hvis du er en symptomøkning som er noe å snakke om, så skal man på en måte trekke seg tilbake, eller ta et steg tilbake, da.
Ja, det er riktig.
Ja.
Så det er jo, det er for så vidt et prinsipp som vi kaller for subsymptombelastning, altså at du skal belaste deg på et nivå som ikke gir deg symptomøkning.
Ja, og det kan hende at det kommer åpenbart fram nå, men det gjelder på en måte både dette med aktivitet, både dette med sosial samverd, skjermbruk, synsinntrykk, hørselsinntrykk, alle.
Ja.
Ulike former for stimuli, da.
Det er helt riktig. Altså, det gjelder egentlig for alle typer aktiviteter og stimuli som du utsettes for.
Ok, ja. Bra. Er det liksom noen ting man absolutt ikke skal gjøre etter man har hatt en hjernerystelse? Er det noe man kan si der, at sånn, det er ikke lurt å begynne å finne på?
Altså det vet vi egentlig ikke så nok om, da, fordi det som er interessant oppi det her, og det som for så vidt også ikke nødvendigvis kommer ut av studien vår nå, men kanskje litt sånn lenger frem i tid, det er jo
Er det det man gjør i akuttfasen, hvilken betydning har det for hvor raskt du blir frisk, og kan det være med å gi deg vedvarende plager hvis du gjør noe feil, da, for å si det sånn, i akuttfasen? Og derfor så vidt det vi er litt ute etter å prøve å finne ut av, selv om, som sagt, vi får nok ikke svaret på det gjennom den studien vår nå.
Nei.
De pasientene som jeg snakker med, som da har havnet i den kategorien at de får vedvarende plager, da, en del av de sier jo at de, når de tenker tilbake, at de kanskje var litt uforsiktige i starten. De dro kanskje på jobb dagen etter at de hadde slått hodet og så videre, og opplevde nok det som slitsomt, og at de kanskje burde reist hjem, men allikevel så fortsatte de å presse seg, da. Og så blir jo, så vet vi egentlig ikke helt hvilken betydning, om det nødvendigvis er det som da har gitt de vedvarende plager. Men det er noe med å så gi det her den tiden det trenger, før du da presser deg og forholder deg til hverdagen din sånn som du er vant til å ha det.
Ja. Sånn, det er bare mitt inntrykk, men inntrykket mitt er jo at det er ganske mange forsiktighetsprinsipper rundt dette med en hjernerystelse. Det er jo morsomt da å snakke om dette her med hvor mye kan man gjøre før man skal stoppe, da. Mm. Man pusher det litt den andre veien på et sett. At...
Jo, og dette her, det er jo noe som egentlig kommer ut av det de fant ut, eller har funnet ut i Buffalo. For det som var deres utgangspunkt var hvilken betydning har fysisk aktivitet ved hjernerystelse, og særlig tidlig fase, da. Og de hadde jo en teori om at det å være fysisk aktiv, det var bra. Og så når de da har utviklet den tredjemølletesten sin og testet den hypotesen, så viser det seg at det har de jo helt rett i. Når det nå etter hvert sikkert kommer nye typer retningslinjer for hvordan man skal forholde seg i etterkant av hjernerystelse, så tror jeg nok at de vil være litt, kanskje litt mer, involvere litt mer aktivitet, da, enn de gamle, tradisjonelle med kukuning og ligge helt i ro i et mørkt rom. Men vi har ikke helt alle svarene enda. Men i hvert fall så langt så er det mye som tyder på at det å ha en litt grann mer aktiv tilnærming, da, enn det som har vært anbefalt, nok er bra, og at de aller fleste også tåler det ganske greit, hvis man da igjen forholder seg til prinsippet om å ikke belaste seg for mye.
Ja, det er jo mange fysioterapeuter og manuellterapeuter og sånn som hører på denne podcasten, og hvis de skulle få en pasient inn med ganske sånn nylig oppstått hjernerystelse, og for eksempel det er en del nakkestivhet og sånn i forbindelse med det her, er det noe liksom feil man kan gjøre i forhold til det å skulle, ja, gjøre en behandling?
Det man selvfølgelig må være sikker på er jo at det ikke har oppstått noe alvorlig skade der, at det er et brudd for eksempel, da. Det er jo sånne ting som man må være ganske trygg på før man begynner med noen manipulasjoner eller yes, behandling.
Ja.
Men hvis man liksom, det er ute av rydda ut av veien, og så vidt jeg vet, så er det, kan du ikke gjøre veldig mye feil da, med å begynne å behandle en nakke litt grann. Nå er det jo som sagt, altså, det er veldig vanlig med nakkestivhet og nakkesmerter i etterkant, men for de aller fleste så vil det her gå over ganske raskt. Men for noen så kan det med nakken bli et litt sånn vedvarende problem også, da, og da har man behov for oppfølging og kanskje også behandling i noen tilfeller. Mye av det kan nok gjøres ved at man lærer seg øvelser, og at man kan gjøre mye på egen hånd. Men det man nok som behandler kan oppleve noen ganger, er at du kan trigge noen symptomer som du kanskje ikke helt forventer, da. At det for eksempel kan trigge hodepine, eller for så vidt litt synsforstyrrelser og svimmelhet også, hvis man begynner å behandle en nakke. Fordi de systemene som påvirkes av hodetraume, mye av dette her henger jo sammen. Altså, du har balansesystemet, vestibulærsystemet, synene og nakken. Og alle de systemene er jo der for å gi hjernen informasjon. Og de opererer jo på egen hånd, men de virker jo også sammen, da.
Så det, man kan som sagt som behandler kanskje oppleve noen litt sånne rare symptomer, at man utløser litt uvante symptomer da, noen ganger på ja. De med hjernerystelse.
Bra. Hvis vi tar og går litt inn på noen, det med svimmelhet, og der det jo ulike systemer som du nevnte. Kunne vi bare ta og screene over eventuelle årsaker til at man kan føle seg svimmel etter en hjernerystelse?
Ja, altså det jo også et symptom som veldig vanlig, sånn helt i starten. Mm. Og at det kan henge ved noen dager heller ikke uvanlig. Og så går det da over for de fleste. Men så er det med svimmelhet også et av de mer vanlige symptomene for de som da får vedvarende plager. Så det en av de tingene som vi screener for, jo om det, kan være, om det mistanke om at det en eller annen forstyrrelse i det vestibulære systemet. Så den protokollen som vi har når vi undersøker, den innebærer at vi gjør noe balansetesting. Og vi kan også gjøre mer sånn spesifikk testing av krystallsyke, for eksempel, da, med Dix-Hallpike, hvis vi mistenker om at det er
ja.
Sånne ting. Erfaringen vel at det sjelden vi finner en sånn ren krystallsyke,
ja.
Som da lar seg behandle med Apley-manøver, og så går pasienten ut og helt frisk. Altså, det har jeg nesten aldri opplevd.
Nei.
Så det virker som den svimmelheten man opplever ved hjernerystelse kanskje noe mer sammensatt da, enn en sånn helt sånn ren klassisk krystallsyke. Så for mange så det at man kanskje må ha en litt mer sånn vestibulær rehabiliteringstilnærming. Altså at du må gjøre øvelser og jobbe med det over litt tid. Kanskje kombinert med Apley-manøver også. Det vi ofte gjør når vi finner de symptomene her, det å henvise til mer undersøkelser hos spesialister på svimmelhet.
Ja.
Og så lar vi de ta seg av både videre diagnostikk og behandling, hvis det behov for det.
Hvis man en fysioterapeut eller et helsepersonell som får inn en, kan snakke om fysioterapien for så vidt, da, ville du anbefalt å teste liksom, det vestibulære systemet når du får inn en pasient med hjernerystelse?
Ja, helt klart. Det nå har jeg ikke liksom gått igjennom veldig systematisk det vi gjør på screeningen vår, men altså det et av de punktene som vi alltid sjekker, om det mistanke om at det noe med vestibulære systemet.
Ja.
Og så sjekker vi alltid synet, for det vet man også at når man slår hodet, så kan det bli en forstyrrelse av synsfunksjonen.
Ja.
Ofte går det på enten på samsyn eller fokuseringsevne, da, som for så vidt litt av det samme.
Ja.
Så der det noen enkle tester som man kan gjøre for å se om det mistanke om noe der. Tredje at vi, som vi også har vært inne på allerede, vi sjekker alltid nakken, om det mistanke om at det tilstander i nakken som kan være med å gi hodepine eller andre plager. Og det fjerde at vi tester for det som vi kaller for aktivitetsintoleranse, som for så vidt da henger sammen med den Buffalo-tredemølletesten som du har omtalt tidligere.
Ja.
Så trenger vi kanskje ikke gå i detalj på hva det for noe nå, men bare for å ta kortversjonen, da, så det mange som opplever at når de da etter en hjernerystelse prøver å trene, så får de en symptomøkning på forholdsvis lav pulsstigning da, opp fra hvilepuls. Og det man tror, altså man har for så vidt ikke helt klarhet i hva som ligger bak det, men man tror at det har med en forstyrrelse i det autonome nervesystemet å gjøre. Og at det har med hvordan blodgjennomstrømningen til hjernen reguleres av det autonome nervesystemet. At den reguleringsmekanismen blir slått litt ut.
Riktig.
Så kan man da finne ut av det på tredemølletesten, og så kan man bruke tredemølletesten til å skreddersy et treningsprogram. Og når man da følger det treningsprogrammet over litt tid, så det med på å hjelpe disse systemene som affisert til å stille seg inn riktig igjen. Da.
Riktig. Kan du, går det an å si noe mer konkret om hva det autonome, hvordan den autonome nervesystemet, tankene rundt det der, hvordan det blir påvirket? Ikke nødvendigvis, liksom, kanskje, jeg vet ikke om det noe vedtatt hva man vet om det, men noen tanker om det?
Ja, det autonome nervesystemet består jo da av to deler, sympatikus og parasympatikus, hvor da sympatikus er flight-fright, og parasympatikus er rest-digest.
Yes.
Og så skal de to systemene da være i balanse, eller aktivert ut fra hvilket behov du har da. Og så sånn, ja, altså, her har vi ikke helt oversikt over hva som skjer, men det som synes å skje da, er at når du slår hodet, så blir det en ubalanse i, mellom sympatikus og parasympatikus. Og for eksempel så er det vist at det kan påvirke blodgjennomstrømning til hjernen, altså hvordan den reguleres, hvor mye blod som da slippes inn til hjernen, i forhold til hvor mye blod hjernen har behov for. Blant annet når man trener og får pulsen litt opp, så skal man jo da i utgangspunktet ha behov for noe mer blodgjennomstrømning, men da er det plutselig sånn at det parasympatikus slår inn, og så blir man uvel da. Men igjen, dette er ikke vist ved studier og sånn klinisk forskning enda, men det, man tror det er sånn det henger sammen.
Ja, riktig. Så hvis man liksom, nå er det viktig å understreke at da synes man og tror litt, men hvis man da gjennomfører en Buffalo treadmill test, og man da ikke får noe særlig utslag på den, at ja, det vil si at hvis man klarer å få en god pulsøkning uten å få hodepine eller andre symptomer, så er det ikke så ubalansert kanskje på den autonome prosessen i forhold til hvor mye karene åpner og lukker seg og hvordan de responderer til det da.
Det er helt riktig. Og da har du, altså, da har du ikke det symptomet som vi kaller for aktivitetsintoleranse. Altså, da kan du egentlig krysse det av lista. Da har du ikke det, og da trenger du ikke ta noen hensyn egentlig til hvordan du skal trene eller være i aktivitet som øker pulsen litt da. Men hvis du påviser en aktivitetsintoleransen derimot, så er det en sånn helt bestemt protokoll som det kan være lurt å følge over noen uker og noen måneder i noen tilfeller, som betyr at du skal gradvis øke pulsverdier ettersom tiden går, og så opplever da de fleste at det får man til, og symptomene avtar, og man blir, det er ikke bare det at du tåler å trene, men også andre typer symptomer da, som man kan ha, blir bedre.
Ja, jeg har jo lyst til å også etter hvert komme til der hvor vi møttes første gang, da jeg kom med hjernerystelse, og var egentlig ganske, ganske skrall etter det. Men før vi på en måte går inn på selve den, kall den spalte da Fredrik fikk hjernerystelse, er det noe som vi burde adressere, snakke om i forhold til dette tema hjernerystelse, eller noe som er usagt i forhold til dette med postkommotio-syndrom? Så nå har vi ikke snakket så veldig mye om det, men er det noen, tenker du at det er noe vi burde føye til her?
Ja, altså det, nå har vi for så vidt nevnt de forholdene som vi vet kan være med å spille en rolle for å opprettholde plager etter at man har slått hodet. Og det, som sagt, så screener vi alltid for de fire forholdene der. Men så er det også noen generelle forhold da, som vi alltid tipser om, som vi tenker, vi har nok ikke noen sånn tung evidens for at sånn er det, men altså sånn, basert på vår erfaring da, så virker det som det kan spille en rolle. Og da er det egentlig tre prinsipper som vi sier noe om. Det ene er det som vi kaller for aktivitetsbalanse, som egentlig betyr hva har du på dagsplanen din, altså hva gjør du i løpet av en dag. Og poenget der er jo å ha en dagsplan, et dagsprogram som er gjennomførbart med den kapasiteten du har da. Og ikke da legge opp til å gjøre mer enn det du egentlig klarer ut fra at du bremses litt av symptomer og plager.
Ja.
Så det kan være lurt å faktisk lage seg rett og slett en sånn god gammeldags timeplan og ukeplan.
Ja,
og plotte inn alt det du vet du skal gjøre i løpet av en uke. Og da kan det også være lurt å sette inn tid for pauser, for eksempel. Og det kan være lurt å sette inn tid for fysisk aktivitet. Det er veldig viktig at en sånn plan av ting henger sammen. Det betyr at hvis du for eksempel da er på jobb, du har kommet deg såpass langt at du klarer å jobbe, ikke sant? Og så kommer du hjem fra jobb, og så tenker du, nei, søren, i dag så burde jeg jo trent, for det har jeg hørt at det bør man gjøre.
Ja.
Og så blir du liksom litt stresset for det, og så... altså sånn kan det ikke være, da må du allerede på forhånd ha planlagt at den dagen skal du trene, og så må du ha satt deg litt tid til å forberede deg, og så må du sette deg litt tid etter trening til å komme deg ned etter treningen.
Ja.
Det er litt sånn klassisk, som for så vidt ikke bare gjelder hjernerystelsespasienter, men litt andre typer pasienter vi har her. Det er jo de som da stresser for å rekke et stressmestringskurs.
Ja.
Da forsvinner mye av effekten, da. Det blir liksom litt av det samme her, at det er lurt å ha en dagsplan som da, hvor ting henger sammen, da, hvor du er ganske sikker på at du vil klare å gjennomføre det som står på dagsplanen, selv om du skulle ha en litt dårlig dag.
Ja.
Så det er det ene prinsippet, og så er det andre prinsippet da en gradert aktivitetsøkning, som vi kaller det, da. Så det betyr at den dagsplanen du har, der er målet at du skal sette inn litt og litt mer ettersom tiden går.
Mm.
Så litt flere aktiviteter, litt lengre varighet på de aktivitetene du har på dagsplanen.
Mm.
Og det tredje prinsippet er det som vi for så vidt allerede har snakket litt om, det med subsymptombelastning, at uansett hvilken aktivitet man driver med, og du da opplever at du får en symptomøkning, så er det et tegn på at du bør avslutte aktiviteten.
Ja. I praksis så kan jo den planen da høres ut som den egentlig, hvis den skal være etter et subsymptomprinsipp da, kan jo være at den planen egentlig ikke ender opp med å ha så veldig mye på seg de første ukene.
Nei.
Kommer litt an på da?
Det, ja, og dette, det som vi i alle fall, og det er litt viktig å få sagt, er at det er, altså en hjernerystelse er ikke like en annen. Her er det store individuelle forskjeller.
Ja.
Og det er nettopp derfor også at de rådene som vi gir, da, de blir jo ofte sånn overordnet og generelle, og så må hver enkelt egentlig prøve å tilpasse det best mulig ut fra sin hjernerystelse og sin livssituasjon.
Ja, men skal vi gå over til vårt første møte, holdt jeg på å si. Jeg tenker jo at det er gøy å kanskje at jeg forteller litt hva som skjedde. Og litt hva.
Denne podcasten om hjernerystelse er delt i to deler, og i del to så vil du høre mer om hvordan det var da jeg fikk hjernerystelse og møtte Lars og gjengen på Sunnaas Poliklinikk på Aker sykehus, og hvilke erfaringer jeg hadde fra den perioden når jeg var plaget med symptomer fra hjernerystelse.